Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gunushevci, me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Për themelimin e asociacionit, autoritetet në Kosovë thonë se SBA-ja duhet të merë rol udhëheqës në bisedime. Sulmi i Barnes të Zveçanit vë në pikë pyetje dialogun. Dezinformata për sulmin armatosur në Kosovë. Juftojmë që të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe me lartë propozimi i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani që SBA-ja të marë rolin udhëheqës në bisedimet Kosovë-Sërbi, është veprim mjaft i zgjuar, thot për Radio Evropa e Lirë, Edwards Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Washington. Sipas tij, Kosova po e shfrytëzon levën që i ka dhënë sulmin e Barnsk për të nxjerrë në pa, siç shprehet, çekuilibrin që ka krijuar BE-ja në dialog. Nga qeveria e Kosovës thonë se mirëpresin propozimin, por se do të varet nga vetë SBA-ja, se në çfarë niveli do të përfshihet. Ambasada Amerikane në Prishtinë nuk ju përgjigj kërkesës e Radios Evropa e Lirë për ta komentuar këtë propozim. Më shumë ulësi nga Valona Tela.
Topi për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do duhet të kalonte në fushën e Shteteve të Bashkuara, së paku sipas presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. E para e shtetit tha në një intervist për radio televizionin e Kosovës, SBA-ja do të duhet të merrte rol udhëheqës në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Sërbi. Këtë rol tash 12 vjet e ka Bashkimi Evropian. Mendoj se zgjidhja është si vijon, ne duhet të ulemi me SBA-n dhe ta përgatisim draft statutin e Republikës së Kosovës për asociacionin e komunave me shumicë serbe, tha Osmani më 27 shtator. As SBA-ja, as ambasada amerikane në Prishtinë nuk ju përgjigjen kërkesave të Radios Evropa e Lirë për ta komentuar këtë deklaratë. Radio Evropa e Lirë kërkoi nga presidenca e Kosovës më shumë sqarime për të, por ngjashëm nuk mori përgjigje. Nga qeveria Kosovës thanë se ashtu sikurse edhe në të kaluarën e mirëpresin interesimin dhe e përfshirjen në forma të ndryshme të SBA-s në procesin e dialogut, por gjithsesi i takon SBA-s ta përcaktoj nivelin dhe formën e rolit dhe të përfshirjes në këtë proces, tha zëdhënësi i qeverisë për parim kryesio. Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në Washington, thot për Radio në Evropa e Lirë se propozimi i presidentes Osmani që SBA-ja të udhëheqë dialogun është mjaft i zgjuar. Sipas tij, Kosova po e shfrytëzon levën që i ka dhënë sulmi katastrofik në Banjsk, ku grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës më 24 shtator, duke vrarë një polic.
Ky është më të vërtet momenti që Prishtina ta tërheqë vëmendjen për atë që e shes si çekuilibër në Bruxelles. Sipas mendimit tim, çekuilibri i vërtet nuk është te menaxhimi i dialogut nga BE-ja, është te fakti që dialogu udhëhiqet nga ish-ministrat e jashtëm të dy vendeve që nuk e njohin Kosovën. Kjo ka krijuar një çekuilibër që në fillim, si mund ta çoni Beogradin drejt ndonjë njohje të Kosovës, madje edhe njohje de facto kur vendi juaj i origjinës refuzon ta njohë Kosovën.
Joseph u referohet kështu dy diplomatëve evropian, Joseph Borrell dhe Miroslav Lajçak, të cilët vinë nga Spanja, përkatësisht nga Slovakia, të dyja vendet të BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës të shpallur në vitin 2008. Joseph thot se propozimi që Kosova t'ia prezantoi SBA-s konceptin e saj për asociacionin e forcon pozitën e Prishtinës, ndërsa e ekspozon Beogradin si kundërshtar të vërtet të dialogut. Leon Hardwell, bashkëpunëtor i lartë në Shkollën e Londrës për Ekonomi dhe Shkenca Politike, thot se nuk parashikon ndonjë ndryshim të madh në qasjen e SBA-s ndaj dialogut Kosovë-Sërbi. SBA-ja, sipas tij, ka qenë në përputhje me qëndrimin e Bashkimit Evropian për këtë çështje.
Ky harmonizim ka qenë veçanërisht i dukshëm në muajt e fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bashkuar Bashkimit Evropian në presionin mbi Kosovën për ta themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Për më tepër, vlen të theksohet se partneriteti Bashkimi Evropian Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka fajsuar Kosovën gjithnjë më shumë për dështimin e perceptuar të dialogut, edhe kur është e qartë se Serbia mban përgjegjësi për përshkallëzimin e konflikteve.
Si pas Hartwell, është e rëndësishme që Shëbaja dhe Ebeja të pranojnë se dialogu aktual është në një ngërç, kryesisht për shkak të mungesës së angazhimit të Serbisë. Për Shëban, themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe duhet të jetë ndër hapat e parë që duhet i bëjë Kosova për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë më 27 orë, ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier ka thënë se Shëbaja beson se asociacioni duhet të jetë plotësisht në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Për Bashkimin Evropian, çështja se si bëhet asociacioni, si do të duket dhe si do të operojë duhet të diskutohet në dialog.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Sulmi në Banjsk nga një grupi armatosur i cili u përlesh me policinë e Kosovës vënë në pikpyetje dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë disa njohës shqiptar dhe sërb. Njohësit e rrethanave politike theksojnë se gjendja në veriun e Kosovës është e keqe dhe se dialogu i drejtashëm nuk ka dhënë fryte. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Kosova nuk duhet të bëjë dialog me Serbinë pa sqaruar të gjitha rrethanat lidhur me incidentin e së dielës në veri të Kosovës, ku gjatë përplasjes së policisë së Kosovës me një formacion të armatosur pati të vrarë dhe të arrestuar. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë në Prishtinë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë. Më 24 shtator, një polic i Kosovës mbeti i vrarë pasi patrulla me të cilën ishte u sulmua nga grupet e armatosura. Ngjarja ndodhi në fshatin Banjsk të komunës së Zvezë Qanit, zone banuar me shumicë serbe. Përleshjet që pasuan me sulmuesve dhe forcave të rendit rezultuan edhe me tre sulmues të vrarë dhe disa të arrestuar. Dialogu me Serbinë nuk ka kuptim, thot për Radio në Evropa e Lirë Zeqir Gashi. Duke folur pas përleshjeve të dhunshme në Banjsk, ky qytetar i Prishtinës thot se të gjitha rundet e deritashme të bisedimeve kanë shkuar kot.
Me këtë rast fundit është një pasqyr me i kallëzu vështisë ndërkombëtare Evropës edhe Amerikës. Kosova është të mbrojt teritorin e vetë, Serbia është agresori.
Rezarta Basha konsideron se pas incidentit të së dielës, pala e Kosovës nuk duhet të pranoj të bisedoj me Serbinë pa kushte.
Si a vlen me diskutu punën e dialogut, mos sepse qëllimi Serbisë është asociacioni komunave serbe, destabilizimi situatës. Ata e destabilizum, aja vlen tutje jo.
Dragani nga Mitrovica e Verjut, komune banuar me shumicë serbe, thot se pala duhet i kthehen dialogut në mënyrë edhe më intensive.
Dialog mora të bude budućnost, a mislim da je ogromna greška ta što ti razgovori nisu češći.
Dialogu duhet të jetë ardhmja dhe mendoj se është gabim i madh që këto bisedime nuk janë më të shpeshta, thot Dragani. Sandra, një qytetare tjetër nga Mitrovica e Verjut, thot se askush nuk do që situatat si ajo në Banjsk të përsëriten, andaj dialogu është i domosdoshëm.
Presnici međunarodne zajednice izjavljuju